Sveiki gyvi, čia laida Verslo pulsas, prie mikrofono Aldona Atkočiūnaitė. Šį kartą pakalbėkime apie lyderystę versle. Lyderystės kultūros keitimas versle, utopija ar realybė, taip skamba šios dienos tema. O mes aiškinsimės, kas ta lyderystės kultūra ir kokią reikšmę ji turi skaičiuojant verslo rezultatus. Lyderis ar vadovas, kuris turi didesnę įtaką verslui. Ar kinta lyderystės kultūra ir į kurią pusę ji tempia verslą. Lyderis ar vadovas, kas geriau patikėjo. Ir ar tikrai abiejų reikia, kad kolektyvas darbuotųsi darniai, žmonės jame jaustųsi gerai, o į darbą kasdien keliautų kaip į šventę. Mano pašnekovas coachingo lektorius Jurijus Clavas. Sveiki, ponia Jurijau.
Pabadiena.
Tai kaip ten yra verslo įmoniai? Vadovas ar lyderis geresnis pasirinkimas? Kaip jūs manote?
Aš sakyčiau, kad nereikėtų rinktis ar vienas, ar kitas. Reikėtų klausti, ar turėtų būti abu ten pat. Taip, tai sakyčiau, kad be lyderio įmonė gali pasiekti gerokai mažesnių rezultatų arba, sakykime, su silpnų lyderių negu su stipriu. Ar tai turėtų būti tas pats vadovas, ko gero idealiu atveju ir vadovas ir lyderis turėtų būti tas pats asmuo, arba vadovas turėtų turėti stiprias lyderio savybės.
Tai įmonės sėkmė, jūs teigiate, kad įmonės sėkmė lemia įmonės lyderis.
Iš esmės, jeigu įmonė siekia didelių rezultatų, taip, jeigu tai yra, pasakykime, namų dydžio įmonė, kur yra ten keli darbuotojai, ten kažkokios stipraus lyderio gal gebėjimų ir nereikia. Na, galima, sakykime, ten šeimą suburti, kuri ir taip paskui tavęs. Bet kuo įmonės arba apskritai organizacijos tikslai yra didesni, to tai reikalauja didesnės komandos, tvaresnės, stipresnės komandos, tai natūralu, kad tada ir stipresnė lyderė.
Kuo didesnė komanda, tuo stipresnis lyderis turėtų būti.
Kuo didesni tikslai, tuo didesnės reikalingas komandos ir tuo stipresnis ir lyderis turi būti.
Tvarkoja, ar visada vadovas yra lyderis?
Tikrai ne, tai yra vienas iš, ko gero, labiausiai paplitusių mitų, kad vadovas ir lyderis tai yra tas pats. Bet iš esmės netgi anglų kalboje tie žodžiai labai gerai išsiskiria. Lyder yra nuo žodžio lead, vesti, tai yra, kad paskui jį eitų, o vadovas yra manager, kas reiškia valdyti. Tai iš esmės lyderio pagrindinė užduotis yra įkvėpti žmonės, kad jie eitų paskui jį. Tuo tarpu vadovo rolė yra valdyti sistemas, kurios yra sukurtos. Ir tikrai ne visą laiką būna, kad vadovas turi pakankamų lyderystės gebėjimų, kad būti ir lyderiu.
Tai vadovas yra labiau administratorius?
Taip, iš esmės taip. Ir jūs, jeigu pasižiūrėsite labai daug, kur įmonė yra, tarkime, samdomas vadovas pasamdomas, tai ar jisai tikrai iš karto yra lyderis toje įmonėje? Ko gero ne, nes būtent dėl to ir vyksta, tarkime, vidinės trintis, kai pasikeičia vadovas, kolektyvė pasikeičia atmosferą, nors atrodytų sistema pati veikia ir jam tai reikia ją valdyti ir galbūt jisai puikiai išmano verslo valdymo principus, bet jisai neturi lyderystės gebėjimų, kurių turėjo prieš tai buvęs vadovas ir kolektyvė nuotaikos iš karto krenta.
Kas formuoja lyderystės kultūrą versle? Čia kieno uždavinys? Čia lyderio uždavinys, čia vadovo uždavinys, čia kolektyvo viso uždavinys?
Iš esmės kolektyvo, bet viskas prasideda nuo ko? Nuo vadovo, nes jisai nuo lyderio, tiksliau tariant, taip, nes lyderis nustato kryptį. Yra toks posakis, kad lyderis yra tas, kuris žino kryptį, kuris eina tą kryptim ir kuris rodo tą kryptį. Tai va, jeigu trys šitie dalykai susijungia į visumą, tai tuomet nuo to ar prasideda lyderystės kultūros arba keitimasis, arba kažkoks rezultatas iš esamų veiksmų atsiranda.
Lyderiui privalovos savybės, jas galima išugdyti, o gal lyderis gimsta, gal taip lemia žvaigždės, gal dar kažkas?
Labai dažna diskusija, čia kaip su višta ir kiaušiniu, tai kas pirmas. Jo, ar lyderis gimsta, ar jo tampama. Aš sakyčiau ir vieną, ir kitą, bet tikrai didžiąją dalį tų savybių galima išugdyti ir tam yra puikių pavyzdžių istorijoje. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, Abrahamas Lincolnas, visiems puikiai žinomas žmogus, taip Amerikos vienas iš iki šių dienų brangiausių prezidentų vertinų ir gerbiamų. Tai jeigu pažiūrėsim jo istoriją, kai jisai kariavo pilietiniam kare, jisai tapo tiesiog tokia dėka, kad subūrė žmonių būrį, jisai tapo kapitonu savo kažkokios komandos. Bet jisai neturėjo lyderystės gebėjimų pakankamų, kad vadovauti tam būrį ir su laiku jisai smuko iki eilinio tame būryje. Vėliau per tam tikrą laiką pasigebėjimai sustiprėjo ir jisai tapo nekuo kitų Amerikos valstijų prezidentu.
Jei mes kalbame apie verslą, jei vadovas neturi lyderio savybių, kiek tai gali kainuoti verslui? Ar nieko nekainuoti, ar tas savybės jisai tada kaip vadovas turėtų ugdytis kažkaip?
Mano manimu, kad gali kainuoti labai brangiai. Iš tiesų, gali kainuoti iki bankroto. Gali ir taip būti. Nes kas yra išdava, jeigu yra silpnas lyderis? Pirmas dalykas, kas ko gero iškart pastebimo tokio įmonėje, tai yra dažna darbuotojų kaita.
Jeigu tai yra dažna, nestabilus kolektyvas.
Taip, reiškia nestabilus kolektyvas. Kaip tai veikia įmonė, nuotaika, klimatas nėra pats geriausias. Natūralu, kad atitinkamai įmonės rezultatai nuo to irgi pradeda kristi. Nes kiekvieno naujo darbuotojo atėjus, mes visi žinome, kad reikia jį apmokyti, užeina laiko kažkiek užima, kol jisai pradeda dirbti, ir jeigu jisai po to išbėga vėl, ateina kitas, nu, tai iš esmės įmonė veikti efektyviai negali. Todėl, jeigu vadovas yra silpnas lyderis, tai labai didelė rizika įmonė nebeveikti efektyviai arba siekti vis blogesnių rezultatų.
Už tai sumokėti gerokai.
Už tai sumokėti, taip, gana brangia kaina.
Vadovas ir lyderis viename, tai turbūt būtų idealus variantas verslui. Ar taip dažnai pasitaiko, kalbant apie lietuvišką verslą?
Aš sakyčiau, iš viso vienas iš mano, kaip sakykime, labiausiai mėgstamų pasaulio lyderystės ekspertų ir žmonių, kurio metodikas ir mes atstovavome, yra Džonas E. Maksvelas. Vat jisai yra, ko gero, labiausiai patyręs žmogus kalbėti apie lyderystę, nes virš 40 metų to užsiima, tai jisai išskiria tokias 5 lyderystės lygius. Kai ateina vadovas į įmonę, pavyzdžiui, naujas, pirmas lygis, kai jisai tampa vadovu, yra vadinamoje, sakykime, pareigų taisyklės. Reiškia, jo žmonės klauso tik tais dėl to, kad jis tapo vadovu. Tai jeigu tokiam lygiai ilgai užsibūti, tuomet ir prasideda va tie va dalykai, apie kuriuos aš kalbėjau, nes iš esmės žmonės paskui jūs eina ne dėl to, kad nori eiti, o dėl to, kad tiesiog privalo, nes nuo jūsų pareigos yra aukštesnės, tai yra pozicija. Vėliau, jeigu lyderis imasi teisingų veiksmų ir, sakykime, galbūt turi tų savybių, kurios tą kolektyvą sušildo labiau, atsiranda vadinamas toks leidimo lygis, kas reiškia, kad žmonės eina paskui jūs jau dėl to, kad jie savo valia nori eiti. Jau jie klauso dėl to, kad na, gal jūs jiems patinkate ir panašiai. Tai va tos savybės, kurios tai įtakoja, natūralu, jos leidžia tai padaryti. Tų savybių gali būti skirtingos. Pavyzdžiui, viena iš jų yra charizma. Charizma, ar jinai yra ugdoma, ar jinai yra įgyjama.
O kaip iš tikrųjų ten
yra? Aš sakyčiau, kad tikrai ne kiekvienas žmogus ir retą aš mačiau žmogų, kuris gimė su didelė charizma. Nu, pavyzdžiui, aš turiu 2 vaikus. Ir mano 3 metų sūnus tikrai ne tas, kuris ten didžiulę charizmą kažkokią turi. Bet aš nežinau, koks jisai užaugs, koks jisai bus. Jeigu jisai to srity ugdys savo gebėjimus, tai manau, kad jo charizma gali būti gerokai didesnė. Ir atvirkščiai, taip, kai žmogus atrodytų galbūt ten vaikystėje toks aktyvus, visi čia prie jo traukiasi, jisai gali po to visiškai nunykti su savo tą būtent savybę. Taip, kad tos savybės gali keistis gyvenimo eigoje ir natūralu ir vadovui, todėl būtina ugdyti savo lyderystės gebėjimus nuolat. Vėlgi, tai yra ne vienos dienos darbas, tai yra procesas. Iš esmės, lyderystės gebėjimai jie ugdomi iš dienos į dienos. Ir tie vadovai, kurie tai daro, jų kolektyvai ir siekia geresnių rezultatų ir stiprėja kiekvieną dieną. Mes turim tokių pavyzdžių ir Lietuvoje.
O kokie tai galėtų būti?
Man asmeniškai vienas iš labiausiai imponuojančių yra, pavyzdžiui, ta pati Tele2, Petras Masiulis. Ne vienerius metus iš eilės yra pripažįstamas kaip vienas iš geriausių vadovų ir to pačiu lyderių. Ir jeigu pažiūrėsite, Tele2 kaita darbuotojų yra labai maža. Lietuvoje, nu, Baltijos šalyse, sakykime. Tai vat vienas iš tokių pavyzdžių.
Kokią įtaką verslui gali padaryti geras lyderis? Ar jisai, na kitaip, ar jisai pats vienas tą verslą gali nešti ir išnešti ant savo pečių, vaizdžiai tai.
Nu, žodis lyderis pats jau savaime sako ir suponuoja, kad tai nėra žmogus, kuris vienas neša, taip, nes lyderis turi turėti sekėjų. Tai jeigu jisai vienas lyderis, tai ko gero jisai blogas lyderis. Ir yra toks irgi Maksvelo vienas iš posakių, sako,
jeigu tu... Nebūna lyderių individualistų.
Vėlgi, dažnas skirtumas ir dažnas mitas, kad, kodėl, kad lyderis tai yra tas, kuris pirmas. Reikia skirti, kad žmogus, kuris pats stiprus kaip asmenybė yra ir daro kažką vienas, jisai visą laiką pasieks mažesnių rezultatų negu žmogus su komanda. Nu, ko gero paprasta susitikti su to, kadangi yra svertas, kai yra komanda. Ir būtent dėl to, jeigu dideli tikslai, vienas žmogus jisai niekada to nepasieks. Jisai perdegs galiausiai, kažkurio vietoje jisai sustos. Versle vyrauja tokia lyderystės lubų taisyklė. Viena iš pirmųjų taisyklių, kurią yra nustatęs tas pats Džonas Maksvelas. Ir jisai ir teigia, kad iš esmės žmogus, kiek jisai sėkmingas bebūtų ir kiek jisai pastangų nedėtų tenais pasiekti kažkokią didesnę sėkmę, jeigu jo lyderystės gebėjimai yra maži, tai jo efektyvumas na, didės pakankamai nežymiai. Na, pavyzdžiui, jeigu žmogus skalėje nuo vieneto iki 10 yra savo srity, turintis gebėjimų ir sėkmingas 8, tai kiek jisai daugiau gali pasiekti? Nu, maksimum iki 10. Bet jeigu jo lyderystės gebėjimai yra ant 2 ir jis juos padidins iki 6 ar 7, tai padidėjimas bus efektyvumo gerokai didesnis, net išlaikius tos pačius savo kompetencijų gebėjimus.
Dabar trumpam išsiskirkime, trumputė reklama, grįšime netrukus. Grįžtame į studiją. Lyderystės kultūros keitimas versle, utopija ar realybė. Tokia mūsų laidos tema. Mano pašnekovas, koučingo lektorius Jurijus Clavas. Jurijau, ar lyderystės kultūra turi poveikį verslo rezultatams?
Vienareikšmiškai turi, nes...
Ir kaip jis veikia, kaip ji veikia tuos rezultatus?
Tiesioginė priklausomybė, nes lyderystės tvari, stipri kultūra įmonė, jinai natūraliai įtakoja ir įmonės verslo rezultatus, tai yra ir pelningumą, ir apyvartą, ir apskritai žmonių norą dirbti na, dėl įmonės rezultato. Aš sakyčiau, kad labiausiai įtakoja tada, kai būna sunkus momentai įmonėje. Ir va tai yra tie momentai, kada išryškėja stipriausi lyderiai. Jeigu viskas gerai, iš esmės kažkokių lyderių nereikia, nes žmonės, nu, jie viskas gerai, nuotaika gera dirba, bet kai tik tais kažkokia krizė, kažkoks sukrėtimas, va tada tai yra momentai, kai labiausiai reikia lyderių. Ir natūralu, kad jeigu įmonės lyderystės kultūra yra silpna, tai tai veiks labai stipriai neigiamą pusę, jeigu lyderystės...
Tai verslas turtingas nebus?
Tikrai nebus.
Tai tie, kurie gyvena gerai, tas verslas, kuris gyvena gerai, tikėtina, kad lyderius turi ryškius ir stiprius?
Tikėtina taip. Ir jeigu pažiūrėtume ilguoju laikotarpiu, tai taip ir yra. Nes tie lyderiai, jie formuoja tiek įmonių vertybės, tiek įmonių kryptį, kurie jie juda. Neveltui yra sakoma, kad iš esmės, jeigu pas jūs yra trys pagrindinės tokios kraštinės tvirtos versle, tai yra misija, dėl ko kažkas tai daroma, stiprus lyderiai ir stipri komanda, tai viduje viskas gali būti keičiama pakankamai nesudėtingai. Produktai, kažkokios, sakykime, sistemos, kurias jūs naudojate, bet va šitos trys kraštinės jos apibrėžia verslo tvarumą.
Mhm. Verslo kultūros formavimas. Čia kieno uždavinys, kalbant apie verslo kolektyvą, kuriame dirba žmonės?
Vėlgi viskas prasideda nuo lyderio, nes, kaip ir minėjau, jisai yra tas, kuris žino kelią, nori eiti to keliu ir rodo tą kelią.
A vadovas ką veikia tada?
Tai lyderis ir vadovas idealiu atveju tai turėtų būti tas pats. Taip, aišku, tikrai ne visi vadovai yra lyderiai, yra atvirkščiai, kad žmogus ne vadovas, bet jisai yra lyderis komandoje ir jisai, pavyzdžiui, būna tas emocinis lyderis, kuris kaip tik išryškėja sunkiais momentais, jisai padeda įmonei spręsti kažkokias problemas, bet galbūt jisai nėra aukščiausio lygio vadovas. Tačiau geras vadovas turėtų būti ir gerų lyderių. Ir mano minėti pavyzdžiai, pavyzdžiui, ir Teledutų atveju tikrai tą parodo. Yra užsienyje pačios, sakykime, stipriausias įmonės, kur pažiūrėsime, jose visą laiką vyrauja ir stipri lyderystė. Formos lyderystės, jos gali keistis, ta prasme, gali būti ten minkštesnė lyderystė, labiau direktyvinė, bet kuriuo atveju tai yra stiprus lyderiai, kurie turi savybių, dėl kurių žmonės nori eiti paskui juos ne tik tada, kai viskas gerai, bet ir tada, kai yra sunku.
Kur verslui rasti tinkamą, stiprų lyderį, na, kad būtų šiam pasaulyje egzistuoti drąsiau, tvirčiau ir bent kiek stabiliau?
Aš manyčiau, kad nereikia ieškoti, reikia ugdyti. Ir, pavyzdžiui, todėl viena iš esminių lyderių užduočių yra ugdyti kitus lyderius. Mes tą matome puikiai jau tuose ilgus metus gyvuojančiose versluose. Gal Lietuvoje mes neturim tiek daug pavyzdžių verslų, kurie gyvavo.
Kas čia per filosofija?
Tokia filosofija padeda jums užsitikrinti tvarų egzistavimą. Nes jeigu jūs ugdote kitus lyderius, tai natūralu, kad bus kažkas, kas tęs jūsų kelią. Pavyzdžiui, Apple to pavyzdys. Jobsas buvo labai toksai charizmatiškas, bet despotiškas lyderis, iš esmės. Bet jisai vis tiek pasirūpino, kad po jo išėjimo kažkas perimtų įmonę ir sėkmingai galėtų jį vadovauti. Jisai tai nedarė, jau išėjęs iš šio pasaulio ar ten atsistatydinęs nuo pareigų. Jisai tikslingai ugdė žmogų, kuris galėtų perimti jo pareigas vėliau. Ir tas žmogus dabar vadovauja.
Kiekvienas lyderis turėtų turėti mokinių, šiaip jau kad.
Taip, ir dažniausiai tie mokiniai, jie natūraliai,
mokytoja.
Taip, bet jie natūraliai atsiranda iš tų sekėjų, taip, nes vieni sekėjai taip ir lieka sekėjais, kiti sekėjai pradeda patys augti kaip lyderiai. Todėl, jeigu kalbėti, ar įmonė turėtų ieškoti lyderio, sunku, ko gero, taip sakyti, va, šitas lyderis mums tiks, ateik pas mus, dabar tu čia padarysi ten kažką tais. Dažniausiai atvirkščiai būna, ateina ir nieko nepadaro. Bet jeigu įmonėje užauga lyderis arba tas pats vadovas rūpinasi tuo, kad jisai auktų kaip lyderis ir tai daro nuolat, tai tuomet tie lyderiai atsiranda savaime įmonėje.
Ar galima lyderystės kultūros metodikas lyginti, kokios jos egzistuoja Lietuvoje ir kitose šalyse? Nuo ko jos priklauso, tarkim, nuo tautos tradicijų? Na, aš čia taip labai jau...
Suprantu. Aš sakyčiau iš tiesų, kad baziniai lyderystės principai, jie yra visur vienodi. Ir tie dalykai, kurie padeda lyderiui būti efektyviam, įkvepiančiam lyderiui, kuris padėtų žmonėms, kad jie norėtų eiti paskui jį ir gautų naudą ir tie žmonės būtų laimingi. Tie dalykai yra visur vienodi. Pavyzdžiui, Džonas Maksvelas, jisai turi organizaciją, kuri iš esmės apmoko pasaulio lyderius. Jie keičia ne įmonių kultūras, o šalių kultūras. Tai yra daro misijas, pavyzdžiui, paskutinė buvo į Gvatemalą, prieš tai Paragvajus, ir jie važiuoja tenais didelėm komandom ir pradeda nuo įmonės, atsiprašau, nuo valstybės jo pačių viršūnių, tai yra nuo prezidentų, nuo ministrų, eina gilyn į įmonių organizacijas ir tokiu būdu keičia iš tiesų šalių kultūras, lyderystės, vadovavimo, vertybių sistemas visas, tai ar tai Gvatemala, ar tai ten Lietuva, ar ten Rusija, bendri principai tie patys. Viskas prasideda iš esmės nuo vertybių, lyderio vertybių, jo gebėjimo parodyti kryptį, suformuoti viziją ir padėti savo darbuotojams arba savo komandos nariams, jeigu tai yra ne įmonė, pajusti ryšį su tom vertybėm ir atitikimą su jų asmeniniam vertybėm.
O lyderystės metodikos skiriasi? Na, vadovavimo raiškos metodikos.
Taip, čia ypač yra vadovavimo stiliai, aš sakyčiau.
Kai, jo, kai kalbama apie, tarkim, pelną, na, nepaslaptis versle juk.
Aš sakyčiau, kad mano galva pats efektyviausias visgi lyderis yra tas, kuris moka klausytis. Ir va tai yra biški prie metodikų, dėl to, kad jeigu jisai klausosi, tai jisai yra ne tas, kuris pats priima sprendimą visą laiką pirmiausia, bet pirmiausia susirenka informaciją iš savo kolegų, kolektyvų ir tada priima sprendimą. Yra labai gera knyga ta tema, vieno žmogaus, kuris kaip tik Lietuvoje netrukus kalbės konferencijoje video pranešimą, Simon Sinek. Jis yra vienas žiūrimiausiai TEDx pranešėjų, būtent apie lyderystę. Ir paskutinį jo knyga vadinasi Leaders Eat Last, arba Lyderiai valgo paskutinį. Iš esmės, knyga paremta tuo, kad tenas ir kalbama apie tai, kad geras lyderis, jisai kalba paskutinis, kitaip tariant, jisai žodį tarė paskutinis, išklausęs visų
prieš tai išklausęs
kolegų.
Kitų.
Taip.
Lyderystė išmanantys specialistai sako, kad yra tokia veikianti lyderystės lubų taisyklė. Kas tai per taisyklė ir kaip ji veikia lietuviškame versle?
Jinai veikia visam pasaulyje vienodai ir ta taisyklė yra suformuota mano jau minėto Džonas Maksvelo. Jinai teigia, kad organizacija negali būti efektyvesnė, negu yra efektyvus jos lyderis. Kitaip tariant, jeigu mes paimsime vėlgi, na, coaching'e dažnai naudojama skalė nuo vieneto iki 10, taip tai yra matavimas kažkokio rezultato, tai jeigu mes paimsime, tarkime, lyderį, kuris yra savo lyderystės gebėjimuose efektyvus ant šešeto, ir į jo rankas pateks organizacija, kuri yra aštuonetas.
Kas bus tada?
Laiko klausimas, kada jinai taps šešetu. Ir atvirkščiai.
Jinai smuks,
taip. Ir atvirkščiai. Jeigu organizacija, kuri yra, tarkim, ten trejetas, patenka į lyderio rankas, kuris yra šešetas, laiko klausimas, kada jinai taps šešetu. Puikiausiai to pavyzdžiai ne tik versle yra. Pavyzdžiui, versle vienas iš geriausių pavyzdžių yra McDonald's. Dažnai žmonės galvoja, kad McDonald's įkūrė du broliai, kurie ir yra tos sėkmės paslaptys,
bet jeigu buvo iš tikro
pasidomėjęs giliau, tai sėkmės kalvis McDonald'o buvo net ne žmogus, kuris įkūrė, o Rėjus Krokas, kuris nebuvo visiškai netgi McDonald'o įkūrėjas, jisai perpirko po to teisės į franšizę. Ir istorija tokia, kad tie žmonės, kurie įkūrė McDonald'ą, jie pasiekė tam tikrą sėkmės lygį. Jų vienas restoranėlis buvo pakankamai sėkmingas ir vienas pelningiausių valstijose. Bet kai jie pabandė pereiti į franšizės modelį, jiems nepakako lyderystės gebėjimų ir jie per du metus sugebėjo parduoti maksimum 10 franšizių, iš kurių iš esmės veikti pradėjo tik tais 2 ar 3. Atėjo Rėjus Krokas irgi neturėdamas kažkokių žinių, kaip tas franšizės daryti, padarė tą patį per 2 metus 100 franšizių ir dabar mes visi žinome, kas yra McDonald's.
Ir pabaigai, kokia lyderystės kultūra labiausiai tiktų verslui veikiančiam Lietuvoje? Jau nebesakau lietuviškam verslui.
Aš sakyčiau, ta kultūra, kuri ir pasaulyje duoda geriausius rezultatus, tai yra kultūra, kur lyderis yra ta žmogus, kuris pirmiausia rūpinasi vertės kūrimu savo kolektyvui. Tai yra ne galvoja apie savo poreikius, bet galvoja apie misiją, kurią jisai galbūt kažkada nusistatė savo, jeigu ne, tai pirmiausia dar reikėtų apie tai pakalbėti ir įsigryninti. Ir tuomet, kaip jo kolektyvas, eidamas kartu su juo tą kryptim, gali gauti didžiausią naudą. Reiškia, jisai turi mokėti klausytis, jisai turi mokėti kurti vertę savo kolektyvui ir įkvėpti juos eiti paskui save ir tada tokia lyderystė ilguoju laikotarpiu duoda geriausią naudą.
Dėkoju pašnekovui, koučingo lektoriui Jurijui Slavui. Ačiū uždėmesi mėlyms radio klausytojams. Dabar kviečiu pasiklausyti žinių, po kurių susitiksime laidoje Ekspertai patarė.